Саида Бабамгожа таныстырады.
Рахмет сағат. Таиландтың бас прокуратурасы Ил-76 ұшағының экипажына бұған дейін тағылған айыптарды жою туралы шешім шығарды. Бас прокурор Чуласинг Васантасинг бейсенбі күні журналистерге берген сұхбатында бортында қару-жарақ табылған ұшақ экипажын қудалауға Таиланд және әлемдік қауымдастық мүдделі емес деп мәлімдеді. Таиландта тұтқындалған ұшқыштар елдеріне қайтарылады. Ил-76 жүк ұшағы өткен жылы 12 желтоқсанда Бангкокте ұсталды, ұшақтағы 4 қазақстандық пен 1 белорус азаматы қамауға алынған болатын. Қазақстанның қаржы полициясы қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың президенттің кеу баласы Тимур Құлыбаевқа қарсы шағым арызы бойынша тергеу алдындағы тексерулерін бастады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. БТА банктің бұрынғы төрағасы Әблязов, Самұрық қазына қорының төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты жемқорлықта айыптап отыр. Алматыда бірқатар оппозициялық партиялардың басшылары мен түрлі ұйым өкілдері, журналистер және құқық қорғаушылар мен саясаткерлер Алтынбек Сәрсенбайұлының моласына барып оның рухына Құран бағыштады. Биыл көрнекі қоғам қайраткері оппозиция жетекшілерінің бірі Алтынбек Сәрсенбайұлының қастандықтан қаза болғанына 4 жыл толып отыр. Осы қылмысқа қатысы бар адамдар соттың шешімімен жазаға тартылса да Алтынбек Сәрсенбайұлының туған туыстары мен достары бұл қастандықтың шындығы толық ашылған жоқ деп есептейді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Фарда радиосының хабарлауынша Иран оппозициясының жетекшілері Мехди Каруби мен бұрынғы президент Мухаммад Хатами бейсенбі күні үкіметшіл күштердің шабуылына тап болған. Иран халқы 1979 жылғы ислам төңкерісінің 31 жылдығын атап өтуде. Карубидің ұлы Хусейн Карубидің айтуынша оның әкесі зардап шекпеген, бірақ оның жанындағы адамдар соққыға жығылған. Карубидің көлігіне шабуыл жасалды деп мәлімдеді оның ұлы Фарда радиосына берген сұхбатында. Бұрынғы президент Хатамидің көлігіне де шабуыл жасалып, машинаның терезесі сынды деп хабарланып отыр. Хатами Техрандағы оппозициялық шеруге бара жатқан болатын. Оның алдында Хатамидің бауыры парламенттің бұрынғы төрағасы Мухаммад Реза Хатами мен оның әйелі Захра Эж Рагиди қауіпсіздік күштері оларды тұтқындап кейін босатқан еді. Бейсенбі күні төңкерістің 31 жылдығын атап өту үшін ондаған мың адам Техрандағы үкіметті қолдау шерулеріне жиналды. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың мәлімдеуінше Иран жоғары деңгейде байытылған уранының алғашқы пакетін өндірген. 1979 жылғы ислам төңкерісінің 31 жылдығын атап өту шарасы барысында жүздеген мың адамның алдында сөйлеген сөзінде Ахмадинеджад Иран енді ядролық мемлекет және ол 20%-дық байытылған уранының алғашқысын шығарды деп атап көрсетті. Байытылған уран атом электр станциялары үшін отын шығарады, бірақ оны сондай-ақ ядролық қару жасау үшін пайдалануға болады. Халықаралық қауымдастық Иранның уран байыту әрекеттеріне байланысты Техранға қарсы Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа санкцияларын енгіземіз деп ескертіп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының президенті Херман Ван Ромпуйдың мәлімдеуінше Грецияның экономикалық дағдарысымен күресу үшін оған көмектесу туралы келісім жасалған. Бұл туралы Ван Ромпуй бейсенбі күні Брюссельде Еуроодақ басшыларының саммиті алдында мәлімдеді. Әлгі келісім туралы егжей-тегжейлі мәліметтер басқосуда жарияланады деді Еуроодақ президенті. Ол Германия канцлері Ангела Меркель және Франция президенті Николя Саркозимен бірге бірнеше сағат бойы талқылаулар өткізді. Меркельдің айтуынша Еуропа одағының ережелерін сақтаған Грецияға одақ көмек көрсетті. Сарапшылар Грецияның қаржылық проблемалары евроның тұрақтылығына қауіп төндірді деп есептейді. Сонымен бірге бұл елдегі дағдарыс Португалия және Испания сияқты мемлекеттерге де кері әсер етуі мүмкін деген алаңдаушылықтар айтылып жатыр. Ауған ресмилері Кабулдың солтүстігіндегі таулар арасында болған қар көшкінінен қаза тапқандардың саны көбеюі мүмкін деп қауіптенеді. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Зимарай Башаридің айтуынша бейсенбі күні құтқарушылар 166 мәйітті тапқан, бірақ қарасында қалған көліктердің саны белгісіз. Франция премьер-министрі Франсуа Фион Париж Ауғанстанға әскери көмегін жалғастырады деп уәде етті. Бейсенбі күні Кабулда Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен кездесуінен кейін Фион Франция күштері Ауғанстанда қала береді деп мәлімдеді. Қазір Ауғанстанда шамамен 3750 француз сарбазы бар. Қаңтар айында Париж Ауғанстанға көмек ретінде қосымша 45 миллион доллар бөлетіндігін хабарлаған еді. Украинадағы президенттіктен үміткер Юлия Тимошенко сайлауда алда келе жатқан қарсыласы Виктор Януковичті дауыс берушілерді өз уәделерімен алдады деп айыптады. Бұл туралы Тимошенконың жексенбі күнгі президент сайлауының екінші кезеңінен жасап отырған алғашқы мәлімдемесі. Сайлаудың бастапқы ресми нәтижелеріне сәйкес Янукович шамамен 3.5% айырмашылықпен жеңіске жеткен. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.